Ngjarjet e dhunshme të 21 janarit 2011, të ndollura gjatë demonstratës të zhvilluar në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë nga forcat e majta politike, kanë nxitur konferencën e peshqënore të Shqipërisë për një thirrje drejtuar marrë popullit shqiptar e kryesisht atyre që kanë në dorë fatet e vendit. Thirrja vijon. Ngjarjet e 21 janarit kanë shënuar një tjetër pikë të vimshme në ecjen e vendit tonë drejt stabilitetit të plot social dhe politik. Kisha katolike në Shqipëri ka ndjekur me shqetësim skenat e dhunës që sovën vdekjen e tre personave dhe tronditjen e tërë popullit. Prandaj, shpreh dhimbjen e saj për jetet e ndërprera në absurditetin e dhunës që u shfaq në mënyrë të befasishme në rrugët e kryeqytetit tonë. Në të njëjtën kohë, i peshqvitë të Shqipërisë u bën thirrje atyre që kanë në dorë fatet e vendit, që të lënë me një anë ambicet politike e të vihen në shërbim të qytetarëve, me vullnetin e mirë për të bashkuar për realizimin e aspiratave qytetare për paqë, mirëqenie e dinjitet. U bën thirrje edhe të gjithë vëllezërve e motrave shqiptare që të mos bien prej lojrave politike që përdorin dhunën, por me qëndrimin e tyre qytetar të japin politikës mesazhin e qartë se të gjithë së bashku duam të shkruajmë një faqe të re në historinë e Shqipërisë, ku pajtimi i mbar kombëtar fiton mi përçarjen dhe urrëtitjet politike. Në këto momente, ku rrëmbimi i emocioneve rrezikon të rrësojë arsyen, i lutemi Zotit që të shndrisë mendjen e të gjithë vëllezërve e motrave në Shqipëri, që të mbledhim forcat për të ndërtuar së bashku ullët e paqes e të ecim pa analesat e kota drejt integrimit të plot në familjen evropiane. Zoti e bekoft popullin ton me paqe bashkim. Në mbështetje të thirrjes së peshqvive të Shqipërisë dhe të situatës që po kalon vendi, edhe Kisha Katolike në Shkodër i ka kushtuar një moment të veçantë lutjes për paqe në vend. Në meshën shejtë të së dielës në katedralen e Shkodrës e marë bashkësia e pranishme i është lutur Zotit për këtë qëdhim, në ndrejtimin administratorit famulltar të katedrales Don Gjovalin Sukaj, i cili gjatë këti kremtimi apeloj për paqe harmoni, nërgjëtsim të forcave politike, simpatizantëve dhe tyre, e të marë popullit shqiptar, duke bërë të ditur se mira e përbashkët e përparimi kombit nuk vjen nga dhuna, por nga marveshtja mirë kuptimi, nga bashkëpunimi e respektin dërsjellët, nga puna ndershme gjithse i cilit. Ndërko nga java që shkoje në vijim, nga data 18 deri 25 janar, në kuadër të lutjes marë botërore për bashkimin e kishave të krishtera, edhe në Shkodër, Kisha Katolike dhe ajo ortodokse janë angazhuar fuqimisht në funksion të këtij qëdhimi. Kështu të martën me 18 janar në kishën ortodokse e të ejtë 20 janar në kishën e Shën Gjon Boskut pranë etërve Salezian, janë organizuar lutjet e përbashkëta për bashkimin e kishave të krishtera në një të vetme ashtu si që ka themeluar vetë Jezu Krishti. Meshtarët ullheqës të këtyre kremtimeve kanë kërkuar nga ana e bashkësive familitare që drejtojnë që kjo lutje nuk duhet të ndahet këtu, por të vazhdojnë pa ndërprerje deri në realizimin e plot të këtij bashkimi.